Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Podcast Corner setelah sekian lama vakum untuk upload karena kegiatan kerjaan yang sangat padat. Akhirnya bisa balik lagi di Podcast Corner bareng gua. Dan tentunya banyak pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita yang pengen banget gue bagiin atau sharing bareng kepada teman-teman semua. Namun episode kali ini gue akan ditemenin sama seseorang. Jadi tentunya beliau adalah seorang perempuan yang dulu pernah ngisi podcast juga di sini, itu Mbak Melisa. Nah, mungkin langsung aja kita telepon beliau karena kasihan juga sih beliau nunggu lama nanti udah kemalam udah ini juga kan ya. Kita nggak tahu topik kita belum ada, tapi gue coba untuk ngobrol bareng beliau karena beliau ini orang asik, seru buat sharing ya. Langsung aja kita telepon beliau ya.
Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Sehat.
Selamat berjua ya, Zafran. Sehat, alhamdulillah. Zafran sendiri gimana?
Sehat, alhamdulillah, alhamdulillah. Udah lama
alhamdulillah.
Ya, Mak?
Alhamdulillah.
Udah lama banget ya?
Wah, udah lama banget. Sudah berapa bulan ya kita tidak podcast bareng-bareng kayak gini?
Udah lama banget kayaknya, Mak. Terakhir itu yang tentang motivasi bagaimana menjaga hubungan supaya tetap harmonis gitu kan ya?
Iya, supaya rumah tangga tetap harmonis. Gitu.
Kali ini di episode ini kita mungkin sedikit kilas balik ya, karena ini sudah di penghujung tahun sebenarnya, walaupun masih ada waktu seminggu lagi sih ya. Gak kerasa banget.
Gak berasa, 2020. Gak berasa. Ya ampun, kayaknya selama kita pandemi itu gak apa ya, kayaknya aktivitas sedikit tapi kayaknya cepat banget ya gitu, udah mau 2021 aja tiba-tiba ya.
Bener-bener. Ya lihat kalender, udah Desember aja gitu kan. Padahal kayaknya harapan-harapan di tahun 2020 ada sebagian-sebagian yang belum kecapai gitu loh.
Iya betul, apalagi lagi saat-saat begini ya, pasti banyak banget hal yang ketunda dan di luar ekspektasi kita sih pastinya.
Bener banget. Ya, jadi selama pandemi corona ini gimana aktivitas di sana?
Untuk selama di Jakarta itu kita banyak banget sih, kalau untuk kantor gua pribadi dia tuh ada yang WFH, tapi ada juga yang diharuskan masih kerja kantoran juga gitu. Dan dari kabar beberapa teman juga ada yang kena pemotongan gaji lah ya. Terus ada yang juga yang tadinya dia ada pekerjaan apa terus tiba-tiba dia jobless gitu. Dan banyak juga yang mereka yang tadinya punya target-target di 2021 malah hilang gitu. Kayak hanya jadi pupus gitu dan kayak nggak tahu mau ngapain nih saat pandemi seperti ini gitu. Kita malah khawatirnya
kayak mau ngulang lagi.
Khawatirnya 2021. Iya betul. Jadi khawatir banget di 2021 akan seperti apa ya nanti ya gitu.
Iya sih, memang kalau dilihat-lihat kan efeknya sangat luar biasa. Efeknya corona ini
banget.
Sangat luar biasa, benar.
Banget.
Rencana-rencana yang seharusnya sudah terlaksana di tahun 2020 ini itu tertunda gitu kan.
Bener banget. Kayak yang tadinya mau planning punya rumah, mau beli mobil baru gitu, atau mau pindah pekerjaan jadi mikir-mikir lagi gitu. Yang mau pindah-pindah pekerjaan juga. Seperti itu sih jadinya.
Tapi yang paling berdampak itu pada masyarakat kecil ya, karena
betul itu yang paling berdampak banget.
Tingkat konsumtif masyarakat berkurang karena karena yang pertama mungkin ada larangan untuk keluar rumah gitu kan, lockdown, terus dilarang berkerumun gitu kan. Itu telah berdampak banget, dan salah satu faktornya ya ekonomi tadi, ya orang yang suka belanja itu akhirnya berkurang waktu apanya, mengurangi pengeluarannya gitu, karena ya itu tadi seperti yang kita tahu ada beberapa perusahaan yang terutama ini rumah sakit itu ada pemotongan gaji karyawannya, ada pemotongan gaji untuk menutupi dampak yang dirasakan atau yang dialami oleh rumah sakit tersebut gitu loh.
Wow.
Karena banyak dari teman-teman ya. dari teman-teman yang dari dunia kesehatan itu bilang ya, selama pandemi itu rumah sakit jadi sepi.
Kok bisa ya? Kalau di Jakarta malah penuh loh rumah sakit di mana-mana itu, kayak nyaris tidak bisa menerima pasien malah di sini gitu kesannya.
Karena ketakutan masyarakat tadi, Mak. Sebenarnya itu sih ketakutan masyarakat, nanti periksa di rumah sakit kata baru cuman ini doang, dibilang positif lah, ginilah, ketakutan itu tadi.
Oh iya ya, diklaimnya positif padahal cuma batuk biasa gitu kali ya. Oke, seperti.
Iya, jadi bagi masyarakat tuh ngapain lah ke rumah sakit, udah minum ini aja, perasan jeruk nipis kasih garam, kalau batuk doang mah gitu kan.
Yeah. Sekarang orang-orang juga yang paling kasihan ini sih, yang pasien-pasiennya sudah lansia ya. Mereka jadi kayak terbengkalai gitu, untuk bantuan medisnya terbengkalai karena semua pas kesehatan itu semua difokuskan untuk para pasien COVID gitu, sementara mereka yang kena penyakitnya udah jantung, ginjal gitu kan, atau kanker, itu kayak nomor dua kan gitu. Iya. Jadi kan itu, jadi aku tuh ngeliatnya kasihan banget loh.
Iya,
yang udah tua-tua itu biasanya.
Iya, karena fokus itu lebih kepada yang COVID-19 sih kalau gue bilang. Tapi ngomong-ngomong nih, Mak, ngomong-ngomong masalah pandemi ini ya kan. Kan yang kita tahu pandemi itu sebenarnya sudah ada di tahun 2019 dari asalnya. Gak tahu jelas juga sih, ada yang bilang dari Amerika, ada yang bilang dari China. Tapi yang pasti masuk ke Indonesia itu di awal tahun ya.
Iya, nah, mulai dari Februari ya. Itu aku udah mulai WFH tuh, Februari, Maret.
Maret, kalau aku sih Maret. Di Maret akunya. Nah, yang mau aku tanyain nih, ketika di awal tahun 2020 pasti kan ada tuh resolusi nih, mungkin aku pengen di 2020 pengen ini, pengen mencapai target yang ini bla 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 segala macam. Nah, Mak Melisa nih, waktu selama sepanjang tahun 2020 nih, ada nggak sih hal-hal yang dulu ingin dicapai di tahun 2020 ini tuh tercapai gitu, atau terwujud, atau terlaksanalah hal-hal yang diinginkan gitu.
Kita lihat dari sisi positifnya ya berarti ya.
Iya.
Yang tercapai dulu ya, benar-benar. Alhamdulillah ada beberapa sih, meski tidak banyak. Gitu.
Iya.
Jadi memang ada beberapa poin dari aku sendiri tuh, kayak aku tuh lagi mau beli tempat tinggal sih sebenarnya di Jakarta. So sebenarnya tuh aku udah planning kayak ada kali 2 tahun atau 1 tahun yang lalu gitu. Aku udah suami tuh sudah planning mau ini. Kita udah kayak udah pengen beli rumah ini, tapi ya gitu, gara-gara COVID kita jadi memikirkan pengeluaran kita lagi gitu. Kayak pikir-pikir lagi apakah ini misalkan kita tahu-tahu beli rumah gitu tahun ini gitu, karena kita juga kayak mikir-mikir dan ngeri aja takutnya nanti malah di tengah-tengah jalan kita nggak bisa bayar cicilan rumah nih gitu kan, segala macem. Nah, terus iya kayak gitu, karena kan jujur gue bukan apa ya, gue pasti, kita orang Jakarta maunya KPR-an dong ya gitu kan. Pastinya takutnya pas tengah-tengah jalan karena COVID ya nggak bisa lah gitu. Dan kalau untuk yang udah tercapainya sih, alhamdulillah, aku dapat pekerjaan baru gitu di tahun ini.
Wow.
Gak tau, ya itu nggak tau, itu beruntung banget sih. Karena memang sejak awal-awal tahun itu, gue kayak berpikir sebelum ada COVID ya, gue berpikir kayaknya gue harus pindah nih gitu. Gue udah ngajuin surat resign gitu loh. Pernah lu bayang gak? Kebayang gak? Aku udah ngajuin surat resign, terus tahu-tahu ada COVID nih. Gitu. Yang which is aku kayak dipaksakan, gawat nih, gue tinggal sebulan lagi, one month notice nih gitu kan. Gimana jadi, nasib aku nih gitu, iya kayak lagi COVID gini emang ada yang mau nerima gitu. Dan untungnya malah dapet tawaran gitu. Jadi tawarannya pun juga itu pas tengah-tengah tahun, jadi Juni tuh aku baru dapet tawaran. Jadi deg-degan tuh dari Februari ke Juni tuh deg-degan kayak hidup gue masih diambang-ambang nih gitu. Gue gak mau jobless gitu kan.
Gimana ini? Alhamdulillah. Gimana kedepannya ini? Aduh
gitu ya. Gimana kedepannya ini? Aduh gitu. Apakah masa nanti suami gue doang yang kerja? Kayak gitu-gitu kan. Nah dan jadi kayak deg-degan juga. Sempat hampir stres banget gitu. Dan selain pekerjaan baru sih, gue pingin banget karya gue di bidang gue itu dikenal orang gitu. Alhamdulillah tahun ini tercapai juga.
Apa tuh?
Saat aku sebulan, ya kalau pernah dengar uang perayaan kemerdekaan 75.000.
Tahu.
Nah, jadi kebetulan aku kerja di bagian desain dan waktu acara kampanyenya mempromosikan UPK 75.000 lagi 75.000 itu aku terlibat gitu di tim kampanyenya gitu ya, bukan desain uangnya ya, jadi lebih kayak apa sih
promosi.
Kayak kita promosiin iya gitu, kita bikin kampanyenya gitu di sosmed di segala macam itu. Menurut gue sih luar biasa, luar biasa banget. Itu kan uang 75.000 kan hanya ada limit sekali ya? Seumur hidup. Iya, hanya sekali seumur hidup ya gitu loh momen itu. Dan gue ada di dalamnya, jadi gue kayak wow gitu.
Itu teman gue gak kebagian loh, Mak. Gue gak kebagian. Wow. Gue gak kebagian, tapi teman gue dapet. Teman gue ngajakin. Wah, ayo kita. Jadi temen gue kan ngajakin, ayo kita beli uangnya. Beli uang apa? Gue bilang kan, ini uang kemerdekaan. Uang kemerdekaan gimana? Ditunjukin lah tuh foto. Kan kita harus daftar dulu tuh. Ini loh gambarnya kayak gini, uang 75.000. Ini uangnya limited katanya kan.
Iya betul. Hanya sekali seumur hidup ya. Indonesia kan hanya 75 tahun sekali doang.
Iya. Jadi gue daftar lah, nggak kebagian, nggak kebagian.
Susah ya, susah kan?
Susah. Sumpah bener susah.
Sayang sekali, sudah selesai kampanye.
Iya udah selesai.
Maaf tidak bisa membantu.
Kenapa emang nggak ngomong dari kemarin gitu kan? Emang nggak ada ngasih tahu?
Lo udah ditawarin lo di Instagram aku tuh, aku ada nawarin deh kalau nggak salah.
Sama?
Itu pun aku kayak dapat sisaan ya, dua lembar, dapat sisaan dari Bank Indonesia nya sendiri gitu, aku dapat sisaan dan itu sisanya aja sudah aku kasih ke teman, jadi mohon maaf. Aku udah tulis gitu di Instagramku, ada yang mau gak nih sisa dua gitu. Tapi cepet banget itu, banyak DM yang masuknya kayak gue gitu. Wah gila.
Gue antri tuh. Gue antri ya. Ya kali aja ntar dapet balesan gitu kan. Kalau gue tuh salah satu yang mendapatkan uang itu. Gak dapet, aduh. Tapi ya gimana?
Sekarang bisa ditukar di bank umum. Bisa ditukar di bank umum loh sekarang. Tapi gue gak tahu ya masih ada atau enggak sih gitu.
Yang nominal segitu?
Iya, yang nominal 75.000 itu bisa ditukarkan di bank umum.
Oh maksudnya kita jadi, punya uang 75.000, kita tukar di bank lagi uang kita yang 75.000 itu.
Iya.
Ya ngapain ditukar, Mak? Limited, Mak.
Bukan uang yang limited ya. kita tukar uang 75.000 itu dengan dengan rupiah 75.000, dengan duit 75.000.
Oh,
gitu.
Maksudnya kita punya uang 75.000,
ya.
75.000 normal nih, dapat yang selembar
75.000. Iya, betul. Betul, ditukarkan dengan UPK 75.000 itu. Jadi datang ke bank aja, nanti isi form dengan nunjukin identitas diri segala macam, sama maksudnya dengan kalau kita nganti di Bank Indonesia di cabang-cabang daerah gitu. Nanti kita bisa dapat sih. Ya, tapi pasti agak lama biasanya kalau yang di bank umum itu.
Iya
sih. Gitu, karena kan nunggu yang dari pusat segala macam kan konfirmasinya gitu. Kok jadi promosiin ini?
Oke, guys, ternyata yang berkontribusi juga untuk penyebaran uang 75.000 tuh teman gue sendiri, dan gue nggak tahu gitu kan. Oh, tahu emang gue langsung sama orangnya ini gitu. Astaga, parah. Tapi mungkin saking
cuma ngepromosiin ya. cuma ngepromosiin doang lo gue.
Tapi kan istilah pastinya kan ketika ikut andil dalam promosinya, ketika ada yang ingin menginginkan itu bisa juga kan.
Bisa, tapi itu aja gue cuma dapat sisa 2 lembar, jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain.
Nggak apa-apa lah, berarti belum rezeki gitu aja.
Iya, belum rezeki. Kan coba di bank umum ya, say. Siapa tau dapet.
Kayaknya udah nggak ada lagi dah.
Masa sih, ya ampun. Wah, sayang banget ya.
Iya.
Kok gitu lihat di YouTube saja, kok gitu di Google Image fototin. Versi uang mainannya.
Cari gambarnya di Google ya kan, terus di print.
kagak gitu juga sih. Masuk pemalasan uang dong. Nanti enggak dong ya.
Bukan, maksudnya uang 75.
Di print aja di kertas. Ditempel di tembok ya.
Ditempel di laminating terus di jadi hiasan gitu.
Di figura, oh kayak figura seolah-olah. Kok kasihan banget ya, Bu. Kasihan banget.
Ya mau gimana lagi gitu kan.
Tapi itu benar-benar apa ya? Gue bisa bilang itu klimaks pencapaian gue di tahun 2020. UPK 75.000 itu. Jadi alhamdulillah gue kayak punya portofolio nih di bidang gue ini gitu. Sedikit memang pencapaian, tapi wow banget sih rasanya.
Tapi bisa ikut andil di dalam bisa dikatakan sejarah ini ya, sejarahnya Indonesia gitu kan. Sejarah.
Iya betul.
Itu suatu bisa dibilang, gak bisa diungkapin dengan kata-kata sih.
Iya, gue jujur bangga banget sih. Waktu ngajin itu tuh bangga banget.
Iya dong.
Dan gue mengerjakannya tuh happy. Gue mengerjakannya happy gitu. Biasanya kita kan kalau ngerjain desain kan selalu tekanannya deadline. Tekanan dari klien. Kalau ini tuh meskipun gue ada deadline gitu, gue ngerjainnya happy, bangga gitu. Akhirnya gue bisa melakukan sesuatu untuk negara gue gitu. Waktu dia merayakan kemerdekaan.
Ya itu makanya so, dibilang gak bisa di...
Iya, wow banget rasanya. Wow. Gak bisa sama sekali. Apalagi, seneng banget.
Apalagi bisa dikatakan 75 atau angka 75 itu tuh emas banget ya.
Betul.
Emas banget. Karena...
kalau ibarat pernikahan, itu pernikahan perak apa gold ya?
Gold. Itu udah gold lah gitu. Bertahan selama 75 tahun berarti usianya 90 atau 100 tahun.
Iya ya, 25 tahun lagi loh. Aduh. Wow, Indonesia ulang tahun ke 100 itu umur kita ada berapa ya?
Berapa?
Jadi kepikiran.
Ini 7.
Kita ada berapa ya?
Ini 75. Kalau gue kan masih 30. 30 berarti 55 ntar.
Jangan bohong kamu. 30. Jangan bohong kamu.
Bener, aku 30, Mak.
Ah, tuan gue dong.
Lah iya, makanya gue manggilnya emak.
Oh, iya, bener juga. Ah, udah, gak usah dibahas. Gue sensitif tau kalau ngomongin umur gitu.
Ya.
Gak usah dibahas.
Tapi angka itu tuh gak bisa dipungkiri, Mak. Mau gimana-gimana juga kita menghindarnya tetap aja akan melekat.
age just a number. Meskipun bertambah tua. Yes.
tetap muda ya.
Tetap muda, harus soal gue harus tetap 17 tahun atau 15 tahun.
Berarti game masih lancar.
Kenapa?
Game. Ngegame.
Game alhamdulillah masih lancar.
Masih lancar.
Meskipun ya, jadi ini gue ada berita paling sedih juga sih. Jadi kan suami gue kan kayak aktif banget ya tadi main di Steam, streaming Steam. Jadi ada temannya dia yang kebetulan itu orang Belanda gitu, dan dia COVID. Jadi itu benar-benar udah teman mainnya dia selama 3 tahun terakhir gitu di game. Dan saat tahu temannya dia dari Belanda itu positif COVID, itu meninggal dunia gitu loh kan. Karena COVID.
Innalillahi, meninggal.
Innalillahi. Meninggal karena COVID. Temannya dia yang streamer di Belanda itu. Jadi mungkin kena trauma juga gitu suami gue. Dia jadi kayak menghindari main game beberapa saat gitu setelah itu. Kayak mungkin aksi berduka kali ya.
Bisa jadi.
Gitu. Itu sih berita sedihnya. Ya, kita kayak kehilangan teman juga. Jadi,
iya sih. Kalau walaupun sekedar dalam dunia game, tapi ketika kita udah seru, udah nyaman mainnya bareng gitu kan.
Betul.
Terus gak ada dia udah tuh
seperti kayak keluarga malah.
Kayak ada yang kurang aja gitu ketika main gitu kan.
Terus karena udah kayak dianggap adik sih sama dia gitu.
Berarti udah kayak benar-benar deket ya.
Benar-benar. Lanjut. Dia mungkin masih.
Terus-terus, apa lagi nih, Mak? Mungkin tadi suatu kebanggaan yang luar biasa banget. Nah, ada dong setelah itu tuh mungkin menambah support atau motivasi lagi nih, bikin sesuatu lagi gitu dan tercapai di 2020.
Gue jadi lebih menggali potensi gue ya sama GoFH. Somehow sama pandemi ini kan gue kayak jarang ngantor ya, dan lebih sering di rumah gitu. Dan sama di rumah itu tuh gue jadi terdorong untuk mencoba hal baru, menjadi lebih kreatif. Dalam hal kreatif bukan berarti main TikTok ya. gue tuh ngeliat tetangga gue tuh sama WFH sama di rumah tuh kayak pada nari-nari TikTok gitu loh, jadi kayak
iya.
Oh my god,
bener.
Ini racunnya.
Bener itu, Mak. Gue lihat ya, yang biasanya gak begitu aktif di sosial media nih, yang biasanya gak begitu aktif di handphone, yang biasanya gak sibuk dengan kuota, ini selama pandemi corona, wallah, gila.
Ya. Usernya naik loh, user.
Viewer naik, user naik, semua naik. Gila-gila.
Emak gue baru bikin Instagram tahun ini. Dan gue langsung ngomong. Jadi nyokap gue yang ibaratnya udah umur 60 gitu loh, nyokap gue tuh kayak nyamper-nyamper. Mel, mama mau tanya ini cara bikin Instagram gimana ya? So ibu-ibu sebelah ngajakin.
Luar biasa.
Mama ngapain Instagram? Mama mau OOTD, baju pengajian hari ini. Astagfirullahaladzim. Mama OOTD, baju pengajian. Iya, ini pakai itu. Kayaknya kuning. Dan pas gue, mah ini kan cuma pengajian online ya. I mean, kan sama pandemi kan gak banyak ngumpul-ngumpul kan. Tapi pengajiannya online. Ibu-ibu pengajian pakai Zoom. Capran, kebayang gak?
Tapi
pakai Zoom. Tapi yang satunya ngaji ayatnya udah jalan sampai mana, yang satunya tuh kayak ketinggalan gitu loh.
Iya.
sinyalnya putus-putus juga gitu. Aduh, pusing gue tuh ngurusinnya gitu.
Jadi mak sekarang itu memang harus apa ya, totalitas gitu dalam mengikuti perkembangan zaman.
yang
dulu disindir-sindir nih, main HP terus sekarang mungkin karmanya kali ya.
Makanya kalau gue bilang ya, pandemi itu tuh bener-bener mendorong nggak hanya orang gue tapi juga orang lain gitu, masyarakat yang tadinya gitu didorong atau dipaksa gitu untuk apa-apa tuh ya digital gitu. Jadi ketemu harus harus pakai Zoom lah, nanti pengajian pakai Zoom, nanti kadang akhir-akhir nanti beda lagi channelnya pakai Google Hangout kayak gitu-gitu. Jadi mereka yang tadinya nggak pernah bentuk laptop, mereka yang nggak ini Zoom itu tadi kan belajar kok ini bisa bikin kamu ada data komputer lah apa gitu. Mereka jadi kayak mereka yang udah tua itu biasanya kan malas kan nggak mau gitu mungkin handphone Nokia zaman dulu kali ya gitu
benar
harus belajar itu touchscreen nggak hanya untuk nonton YouTube loh mah gitu bisa untuk ini gitu jadi tahu gitu.
Tapi
bahkan nyokap gue akhirnya belajar masak karena dengan YouTube. Gue kan telat banget ya, telat banget gitu. Dan sampai juga apa sih teman aku juga cerita masak gue tak pernah makan pakai ojek online, tahu-tahu sekalinya nyoba ojek online ketagihan pesan makanan pakai ojek online gitu. Tahu caranya kok tidak?
Gak pernah masak lagi.
Ya gak pernah masak lagi, udah tahu caranya. yang tadinya jadi kebiasaan malah menjadi tabiat kan gitu jadi jadi rutin dikit-dikit pesan nanti mau beli baju udah jangan ke mall dulu udah malah kan udah ada ini online shop belanja online aja ada mall online gitu oh iya benar juga wah lebih murah ya ketagihan lagi tapi duitnya lebih gampang keluar gitu kan.
Bener.
Udah diajarin iya kan ya. Jadi kayak cuma deh gajian dikasih sekian tuh ujung-ujungnya lewat juga peran gitu kan. Kan orang bayar listrik enggak perlu ke ATM lagi, enggak perlu ke minimarket lagi, tinggal klik gitu. Jadi lah gitu. Jadi
tapi
masa pandemi orang jadi lebih pinter ya.
Iya, tapi gini lah, Mak. Untuk apa ya hal-hal yang terjadi selain dari kemudahan atau lebih pinter atau lebih mengetahui perkembangan teknologi karena faktor pandemi banyak juga sih hal-hal yang negatif terjadi juga karena akan berinteraksi dengan orang banyak apalagi yang kayak baru puber dalam dunia teknologi atau sosial media banyak loh kasus-kasus kayak perselingkuhan atau kayak ya begitulah perceraian sampai terjadi gitu banyak loh
banyak ya ternyata selain banyak yang hamil selama pandemi banyak juga yang angka perceraian malah naik ya
iya benar
benar kan gue pernah lihat berita di mana sih yang angka perceraian di China aja itu meningkat parah gitu loh.
Iya karena selama ini kan mereka hanya tahu ruang lingkup di sekitarnya aja nih. Nah setelah pandemi harus dia wajib bukan lagi kebutuhan iya. Bukan lagi hal yang ini tapi memang udah wajib dari smartphone gitu kan. Dari colek-colek klik akhirnya keliat lah gitu kan dan tertarik. Ada di situ pula yang niatnya jelek, ada juga yang benar-benar cuman ya gitu lah. Akhirnya yang nggak tahu apa-apa ini tuh ya tergoda aja gitu kan dikira ya benar-benar ternyata hanya sekedar tipu-tipu banyak
mungkin
juga.
Mungkin karena selama di rumah ini kali ya mereka pas nikah tuh belum mengenal karakternya kali jadi pas married soalnya oh suami gue kerja atau dia kerja pas pulang udah tidur udah gitu tapi sama pandemi kan mereka kayak sama lockdown itu kan mereka kayak di satu lingkungan di rumah berdua jadi kita kayak tahu kejelekannya dia kejelekannya pasangannya masing-masing gitu jadi mulailah itu kayak apa ya pengguna Tinder
parah sih tapi selain dari itu pencapaian-pencapaian di tahun 2020 ini apa lagi nih
pencapaian 2020 gue belajar skill baru yang tadi gue bilang kan, sama pandemi itu gue di push untuk lebih kreatif. Gue kayak belajar hal-hal baru yang tadinya gue nggak tahu soal video editing, gue belajar video editing. Terus gue iseng-iseng ikutin tutorial orang untuk belajar coding, gue belajar coding. Jadi something new banget sih, yang ibaratnya tadinya gue juga nggak mau belajar, karena kan gue ngerasanya oh di posisi jabatan dan pekerjaan gue udah cukup kok gitu. Dan tapi ada juga gue ada titik jenuh, gue ingin belajar hal baru gitu, gue ingin menggali potensi gue yang tadi yang nggak kepikiran tuh jadi kepikiran tiba-tiba. Gue jadi pengen belajar ini, gue jadi pengen belajar ini, gue mau nyoba ini, gue mau nyoba gitu. Dan selama pandemi gue nambah 2 anggota baru, gue punya peliharaan sekarang.
Apa itu?
Gue punya peliharaan
landak.
Gue ngara landak itu out of the blue dong, kenapa tiba-tiba gue pengen melihara itu.
Kok bisa?
Pikiran I don't know, mungkin gue bosan, mungkin gue bosan gitu di rumah terus gitu. Di kayak nggak ada kegiatan lagi, terus bete gitu, kayaknya gue butuh peliharaan ya, tapi apa ya gitu yang low maintenance tapi asik gitu buat nemenin kita kerja. Nah, secara kan landak mini ini kata teman gue kan itu binatang nokturnal ya, cocok dong buat kita yang anak begadang gitu. Jadi oke, akhirnya tadinya hanya beli satu ya, tadi hanya mau beli satu, tapi malah beli sepasang dong.
Iya, sepasang biar berkembang.
Mudah-mudahan. Akhirnya beli sepasang. Dan itu pertama kali dalam hidup gue melihara landak sih. Beneran itu pencapaian.
Itu
lain lagi sih. Like, oh no.
Itu durinya gimana, Mak? Bulu-bulu, apa duri itu ya?
Itu duri sih. Duri, bukan bulu. Itu duri.
Tajam nggak?
Tajam. Dan durinya... Gue tuh sempat lihat di YouTube ya, ada yang bilang duri itu tuh cuma
berbisa.
Kayak gitu. Enggak berbisa. Cuma kayak tusuk-tusuk pulpen yang ujungnya tipis tuh loh.
Oh gitu.
Nah, gak tahu tajam gitu. Cuma ternyata yang baru gue discover adalah kalau mereka kondisinya kotor gitu, durinya kotor, itu durinya tuh mengandung bakteri yang di kulit lo tuh berarti karya gitu.
Maksudnya?
Kayak orang biduran kalau kena itu tuh gatel-gatel sampai bentol-bentol kayak orang biduran gitu.
Tangan kita
kalau durinya kotor ya.
Dan
nggak sengaja kayak scratch gitu, nggak sengaja menggores kulit lo itu pasti kemuncul bentol-bentol merah kayak orang biduran, kayak tuh alergi itu. Nah itu udah kacau banget sih, itu gatalnya luar biasa.
Berarti memang harus kayak, ini ya, harus bersih gitu ya dia.
Harus bersih. Jadi kalau dia kandangnya udah mulai lembab dan dia udah kayak mulai kuku gitu, harus bersihin langsung, nggak bisa didiamin apa-apa.
Berarti.
Ya. Jadi memang aku baru tahu juga gitu kok ternyata. Durinya itu tuh bisa seberbahaya itu sih, berbahaya untuk anak kecil ya.
Soalnya kalau ada anak kecil tiba-tiba megang kan kasihan juga kan, pasti apalagi anak kecil ya, pegang ini semua dipegang, nggak tahu yang namanya cuci tangan atau apa kan.
Karena ini gue tuh sempat megangnya kan biasa ya, seneng kan penyewaan peliharaan. Jadi takutkan tertempel untuk pipi. Itu kamu lucu gitu. Itu bengkak-bengkak centol-centol merah gitu. Terus, wah udah deh. Wah kacau deh. Kayak baru tahu, oh ternyata ini karena durinya kotor langsung.
Awalnya gak tahu berarti.
Awalnya gak tahu. Aku kan taunya yaudah cuma duri doang. Cuma bilang aku.
Nah, itu tadi kan kayak hal-hal positif nih di corona. Nah berarti tipikal Mak ini kan orangnya yang pengen tahu, pengen mencoba gitu ya. Karena ngerasa kalau gue kayak gini nggak berkembang nih, gue harus bisa ngelakuin dan menghasilkan sesuatu. Ini gue harus bisa apa, bisa ini, bisa itu gitu kan. Nah, yang negatifnya nih, dampak negatifnya nih bagi Mak nih, apa nih?
Wah, dampak negatifnya ya.
Banyak
gua malah. Gue kangen sih, banyak. Gue kangen banget ketemu teman-teman. Gue kangen banget ngumpul sama keluarga. Gue pingin, harusnya tahun itu ada reuni anak-anak sekolah ya, harusnya tahun ini. Dan gue tuh udah looking forward untuk ketemu dengan teman-teman SD SMP gue gitu, dan itu terpaksa batal gitu karena pandemi gitu kan.
Batal
Zoom ya. Tapi ya pengen Zoom juga tapi tidak tidak terjadi juga gitu. Dari kemarin tuh mau bikin link Zoom tapi ternyata ngumpulin orang-orangnya cukup sulit ternyata.
Tapi kurang seru sih kalau lihat Zoom itu.
Iya sih, kurang seru, nggak berasa apa ya, seru-seruannya sama temen itu. Ngobrol-ngobrolnya juga nggak asik. Nanti suka ada yang ke-distract segala macam, belum lagi nanti koneksi internet yang pas-pasan kan ya.
Berarti nggak jauh beda lah ya sama teman-teman yang lain di luar sana gitu ya, hal-hal negatifnya ya.
Nah. Rumah dong, aduh rumah gue kapan nih?
Ya mudah-mudahan.
Kesel, tidak.
Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir dan kembali normal. Amin. Ya walaupun mungkin ada kata new normalnya, tapi tetap bisa beraktivitas seperti dahulu sebelum masa pandemi melanda ya, sebelum negara api menyerang katanya.
Mana pencapaianmu belum diceritain?
Gue ya. Kalau gue sih nggak banyak sih Mak. Cuman alhamdulillah salah satu pencapaian kita, gue ya di dunia kerja gue, karena gue nggak begitu pengaruh dengan COVID ini ya, karena tetap bekerja di lapangan. Namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Alhamdulillah ya, pilkada ya baru selesai kemarin tanggal 9 Desember. Alhamdulillah terlaksana dengan baik, lancar, tanpa ada kekisruh-kisruh atau hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah. Ya.
Alhamdulillah.
Nggak ada istilahnya kayak ribut, nggak ada istilahnya kayak ada yang protes sampai separah yang kemarin-kemarin.
Sampai demo-demo bakar-bakar ban gitu.
Nggak ada, alhamdulillah.
Untung lu nggak di sini. Untung nggak di sini.
Ya, tapi mah kerasa banget ya, kerasanya gini. Kebetulan kan kita pengawas, jadi dalam pengawasan itu benar-benar ekstra. Ekstranya apa? Kita harus memperhatikan. Biasanya kan kayak calon-calon atau tim paslon itu biasanya kan nggak peduli itu. Yang penting hajatan mereka terlaksana ya. Maksudnya hajatan itu mereka bisa melakukan hal-hal di luar pengawasan kita gitu kan. Tapi kan kayak bagi kami sebagai pengawas ya tetap harus tetap mengawasi secara ketat gitu. Kayak penerapan protokol kesehatan ketika mereka berkampanye, terus kayak jaga jaraknya, masker, cuci tangan, hand sanitizer-nya gimana gitu kan. Terus kayak kita juga sebagai penyelenggara juga harus bisa menerapkan juga. Bayangin Mak, kita harus pertama kali orang yang ready atau mungkin yang menerapkan protokol itu sebelum kita bisa menegur orang. Bayangin Mak, harus ada masker, harus pakai masker nih panas-panas.
Pionir dong.
Iya, harus pakai face shield. Harus pakai sarung tangan. Nah ini, gue kemana-mana, dulu gue gak suka tuh pakai tas, pakai waist bag gitu kan, gak suka tuh. Nah sekarang gue beli waist bag, cuman isinya apa? Isinya ya itu, isinya hand sanitizer, masker, sarung tangan, bayangin.
Wow, anda dagang ini, antis bag, atau dagang masker.
Karena setidaknya ketika kita...
Tapi selalu ada penyemprotan gitu kan, kayak disinfektan disemprotin di cus.
Kalau di nggak ada sih, tempat kita nggak ada. Cuman kita itu hand sanitizer itu aja. Dan kita harus ready, Mak. Jadi sebelum kita kayak kami sebagai pengawas atau penyelenggara dari KPU juga kan, harus sebelum menegur orang itu kita harus lihat dulu nih kelengkapan kita apa, sesuai nggak di sesuai dengan PKPU ya atau undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau penyelenggara gitu kan. Nah, kita lihat nih. Lengkap kan nih hand sanitizer-nya? Kalau lengkap, oke, ready. Sarung tangannya ready enggak nih? Dipakai tuh, Mak, panas-panas. Ready enggak nih? Terus maskernya harus masker yang tidak boleh masker-masker kain yang kayak apa gitu.
Gak boleh pakai scuba.
Kalau bisa harus yang masker kesehatan. Terus face shield. Nah, itu kalau kita nggak ada itu, ketika kita negur otomatis kita ditanyain dong. Anda saja tidak ada, tidak lengkap gitu loh. Bagaimana Anda memberikan contoh? Akhirnya itu
benar juga.
Itu tas sudah kayak gembolan orang.
Harus jadi panutan kalian, karena kalian pengawas panitia.
Nah, itu.
Harus jadi panutan dong.
Gitu. Terus kayak sosialisasi ke masyarakat gitu kan. Ketika mereka ikut dalam kampanye itu mereka harus ada masker. Minimalnya ada masker. Nah, terus ada jarak. Yang paling susah tuh gini loh, Mak. Yang paling susah bagi kami untuk mengingatkan mereka itu ya kayak ketika nih yang berkampanye itu adalah idola mereka.
Ya. Wah, susah tuh.
Itu masuk.
Pasti rame banget ya.
Rame banget. Sementara batasnya kan di ruangan nih. Di ruangan itu bolehnya cuma 50 orang. Itu pun maksimal. Nggak boleh lebih. Nah, akhirnya kita suruh keluar nih. Suruh keluar di luar, Pak. Tolong, tolong di luar. Akhirnya keluar gitu. Sementara rumah itu ukurannya paling 30 orang. 35 orang maksimal luas rumahnya gitu.
Yo. Bisa jadi klaster itu.
Tapi alhamdulillahnya, karena memang kita selalu mengingatkan ya, untuk selalu cuci tangan, harus timnya juga, paslonnya harus kita mereka harus sediakan masker karena takutnya ada masyarakat yang nggak pakai masker, mereka harus siap memberikan masker gitu kan, harus sedia cuci tangan juga, harus sedianya. Akhirnya alhamdulillah, karena memang masyarakatnya juga sadar juga. Gak ada sih yang terinfeksi atau klaster-klaster pilkada gitu, gak ada.
Akhirnya berjalan lancar pilkadanya.
Lancar, alhamdulillah, makanya lancar-lancar banget pilkadanya. Ya kalau di daerah gue ya, gak tahu di daerah lain gimana.
Dan masih di mana sih, Pak? Pak, masih di Sumbar bukan sih?
Aku bukan baru, Pak.
Oh, bukan baru, Deng.
Ya, aku di Kampung
Suami itu.
Aku di Pekanbaru. Kampung suami?
Iya.
Pekanbaru di mana?
Suami gue lahirnya Pekanbaru.
Oh, di Pekanbaru.
Iya, tapi lama tinggal di Padang lalu pindah ke Bukit Tinggi. Gitu. Daerah-daerah Sumbar juga ya. Gak jauh-jauh sih emang. Daerah juga muter-muter sih.
Kalau Pekanbaru ke Sumbar 6 jam sih naik mobil.
Oke, itu Jakarta Bandung kayaknya. Enggak jauh lagi.
Itu pun Jakarta. Itu pun jauhnya bukan karena jarak tempuh, Mak.
Bukit.
Belok-belok naik bukit, turun bukit gitu kan.
Itu kan benar. Naik bukitnya bikin mabuk.
Bikin mabuk ya. Udah pernah ke sana?
Sudah dong, sempat pulang kampung waktu Idul Fitri 2018 ya.
Udah lama banget ya.
Idul Fitri dulu. Udah lama banget. Sebenarnya sih tadi rencananya tahun baru ini tuh mau banget jengukin mertua ya. Tapi batal. Anak COVID. Sedih. Kalau bisa ke sana kita bisa langsung kopdar kali. Harusnya.
Harus dong, Mak.
Tapi lu pingin banget.
Satu lagi.
Mudah-mudahan 2021 ini bagus kali ya.
Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan ya. Tapi satu lagi nih yang jangan, walaupun kita work for home WFH diam di rumah bukan berarti kita tidak beraktivitas. Jadi tetap olahraga, jangan hanya duduk santai. Malah itu bikin lemak. Gua mak nggak tahu ya, selama setahun ini tuh naik turun. Sekarang udah 80 kilo. Biasanya 7 kemarin 74, sekarang udah 80 lagi.
Wow, naik 6 kilo. Wow, luar biasa.
Padahal kerjaan begadang, Mak. Tapi ya makannya kuat juga.
Gue naik 8 kilo loh, Pran, percaya gak lo?
8 kilo.
Gue 8 kilo malah. Gila. Dan makanya gue kayak sejak kayak, wah ini naik berat badannya drastis banget. Jadi kayak, gue mesti olahraga nih gitu. Akhirnya ngecek-ngecek channel YouTube. Atau channel-channel Instagram yang channel-channel kesehatan deh, aerobik atau senam-senam untuk pemula gitu loh. Jadi kita ada gerak-gerak badan dikit, terus nanti kita harus juga perhatikan vitamin ya gitu kan. Secara kan kita kan di rumah terus kan, pasti kita butuh vitamin A, B, C, D gitu kan.
Tapi kalau kita ada vitamin dari ini sih, dari badan tempat kita kerja ada vitamin dikasih. Dan vitamin itu tuh ketika minum itu vitamin, selera makan bertambah. Bawanya lapar terus.
Itu yang penting. Terus gendut lagi, terus olahraga lagi, terus minum vitamin lagi, terus gendut lagi.
Gue itu susah mah buat nurunin berat badan, susah.
Ya kita udah umur-umur segini lebih susah sih metabolisme badannya untuk turun memang.
Gila. Ini sampai ada teman, gila lu badan lu makin gede aja. Gak tau lah gue bilang, padahal gue begadang kerjaannya. Sarapan enggak, paling makan kalau pagi gitu, kalau siang itu makannya jam 2. Habis itu makan lagi jam 1 malam.
Ini gue kasih tahu satu fun fact sih, kalau orang yang sering begadang itu lebih gampang gendut ya, daripada orang yang gak begadang. Karena kalau kita begadang, kan badan kita nggak bisa, apa ya, kayak usus, kayak ginjal, itu kalau kita begadang, mereka tuh nggak bisa bekerja untuk mencerna lemak-lemak kita.
Iya
jadi
sih.
Angka baiknya, tidur di tepat waktu. Tapi percuma ya, orang-orang kayak kita, kayak nggak
mungkin. Impossible banget.
Impossible deh, bisa tidur jam 10 aja udah alhamdulillah kali gitu.
Jam berapa mah? Jam 10?
Bisa tidur jam 10 aja syukur-syukur. Ini aja udah jam berapa ya, hello.
Gitu. Jam 10 itu masih di luar perasaan deh, Mak.
Wah, jam 10 masih pagi kayaknya.
Soalnya gue pernah tuh nyoba tidur abis isa. Pernah mah nyoba tidur abis. Jam 9 bangun, sampai pagi gak tidur lagi.
Oh, serius?
Bener.
Gila, hibernasi Anda. Anda hibernasi musim dingin. Udah kayak beruang kutub tidur. Lama banget, Bu.
Bukan, maksudnya abis isa.
Nyimpan tenaga.
Abis isa tidur, bangun jam 9, abis itu gak bisa tidur lagi. Sampai pagi.
Iya. Oh iya, gitu. Oke. Okay. Aku nangkepnya kamu tidur isa sampai pagi.
Mustahil. Gak mungkin.
Salah nangkep gue. Mohon maaf ya. Udah mulai gak fokus gue.
Mulai gak fokus. Oke. Okay. Thank you, Mak.
Itu saja. Oke. Okay.